είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ, Σάββατο απόγευμα, στο ραντεβού στο τρίτο, στην εποχή των εικόνων στο τρίτο, με έναν καλλιτέχνη, με έναν καλεσμένο σήμερα που είναι ο ιδανικός για να μιλήσει κανείς για την εικόνα και στο ραδιόφωνο και στον ήχο και στην κινούμενη εικόνα, και είναι ο Στέφανος Τσιβόπουλος, ένας καλλιτέχνης που δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζετε καλά, καθώς είναι εικαστικός, σκηνοθέτης, multimedia καλλιτέχνης θα λέγαμε, διεπιστημονικός στην ερευνά του, έχει ζήσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής του στο εξωτερικό, στη Νέα Υόρκη, στο Άμστερνταμ, θα τα πούμε τώρα αυτά. Γεννήθηκε το 1973 στην Πράγα από Ιρανή μητέρα και Έλληνα πατέρα. Έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο. Ήταν η συμμετοχή μας στην Biennale της Βενετίας σε ελληνική συμμετοχή το 2013 με ένα εξαιρετικό έργο για το οποίο και θα μιλήσουμε, με χιούμορ, με κοινωνική παρατήρηση μεγάλου ενδιαφέροντος, με ευαισθησία, με μια γραφή πολύ δική του και προσωπική που τον έφερε σε μια πολύ καλή βαθμίδα θα λέγαμε της διεθνούς σκηνής με έναν τρόπο. Στέφανε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, Καταρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είσαι καλά?
Πάρα πολύ καλά.
Επειδή έχεις έρθει στην Αθήνα πια και μένεις στην Ελλάδα ένα αρκετά μεγάλο διάστημα.
Τον τελευταίο ένα χρόνο.
Τον τελευταίο ένα χρόνο. Και έχεις λείψει συνολικά πόσα χρόνια, Στέφανε?
23.
Πω. Είσαι Έλληνας της Διασποράς. Της νεότερης Διασποράς, θα λέγαμε.
Με κάποιο τρόπο.
Και δεν είσαι και Έλληνας ακριβώς. Είσαι μισός Ιρανοπραγέζος. Για πες λίγο, έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τους γονείς σου, με τη γλώσσα με την οποία μεγάλωσες, με τα πράγματα τα οποία μετά πιθανόν όταν συναντήθηκες ένιωθες ότι υπήρχε κάτι σαν απόσταγμα, μια αίσθηση διαπολιτισμικότητας ίσως. Δεν ξέρω, για πες.
Όλα αυτά ισχύουν. Ο πατέρας μου, κατά κάποιο τρόπο, έφυγε από Ελλάδα και πήγε στην Πράγα για να βρει το δικό του πατέρα, ο οποίος είχε φύγει μετά το 1945-1947 για την ακρίβεια, ως μέλος του Δημοκρατικού Στρατού και έζησε στην Πράγα για σχεδόν 10 χρόνια. Και έπειτα ο γιος του και η υπόλοιπη οικογένεια πήγαν και το βρήκανε. Ο πατέρας μου έζησε για 15 χρόνια στην Πράγα. Εκεί γνώρισε και τη μητέρα μου, που όντως Ιρανή, έφυγε και αυτή για τους δικούς της πολιτικούς λόγους από την πατρίδα της, από το Ιράν. Και συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, όπου γνωριστήκανε και παντρευτήκαν στην Πράγα.
Εσύ πόσο...
Και γεννήθηκα στην Πράγα.
Πόσα χρόνια έμεινε στην Πράγα ως
πολύ
παιδί?
Λίγο. Μήνες και μετά μεταφερθήκανε όλοι μαζί στην Ελλάδα.
Βεβαίως όμως ακούς ιστορίες από τότε. Ακούς ιστορίες για τους ίδιους, για τις ζωές τους, για τις συναντήσεις τους. Οπωσδήποτε με έναν τρόπο αυτό σε επηρεάζει και πολιτισμικά και πολιτικά, θα έλεγα.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο όχι απλώς με επηρέασε, νομίζω με οριοθέτησε. Ως ένα βαθμό, επειδή μιλούσαν στο σπίτι η μητέρα μου με τον πατέρα μου τσέχικα. Ήταν λιγάκι η κρυφή τους γλώσσα, όποτε θέλουν να συζητήσουν κάτι που εμείς τα παιδιά δεν έπρεπε να γνωρίζουμε, τα μυστικά τους κτλ. Καταφεύγανε σε αυτή τη γλώσσα. Μετά υπήρχε η Ιρανική γλώσσα, όπου η μητέρα μου πάντα μου έλεγε τραγούδια, νανουρίσματα κτλ. Και επειδή έχω άλλα δύο αδέρφια, αυτή η γλώσσα ήταν παρούσα, η μητρική της, μέσα από ένα πολύ πιο οικείο τρόπο. Έτσι. Οπότε η γλώσσα για μένα είναι διαφορετική χώρη. Χώρη μνήμης, χώρη πολιτισμού. Εγώ βέβαια μεγάλωσα στην Ελλάδα, μεγάλωσα με την ελληνική, δυστυχώς δεν έμαθα φάρση ιρανικά και δεν έμαθα ούτε τσέχικα και νιώθω ότι είναι από τις μεγάλες απώλειες στη ζωή μου που δεν κατάφερα να μάθω αυτές τις γλώσσες που οι γονείς μου μιλούσαν. Αλλά επειδή έφυγα νωρίς, βέβαια η αγγλική, με την οποία από τη στιγμή που πήγα στην Ολλανδία και έπειτα στο Άμστερνταμ και έπειτα στην Αμερική, είναι η γλώσσα η οποία χρησιμοποιώ συνεχώς στη ζωή μου. Και το ζήτημα της γλώσσας πια, ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια, άρχισε να αποκτά πολύ μεγάλη βαρύτητα, γιατί ακριβώς αρχίζεις και νιώθεις πια μια νέα γλώσσα, η οποία είναι αυτή η αγγλική, πια να κατευθύνει τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που ενδεχομένως αναρωτιέσαι για τη ζωή, για πράγματα, άλλη από αυτή που είναι η μητρική σου γλώσσα. Και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια. Και ένιωσα ότι αρχίζω να χάζω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δικιάς μου της ζωής, της ταυτότητας.
Είναι ένας ακροτηριασμός αυτός, οπωσδήποτε.
Είναι η πολύ σωστή λέξη. Ναι. Πραγματικά. Mm-hmm. Και το νιώθεις. Νιώθεις ότι χάνεις πράγματα. Νιώθεις ότι χάνεις τις σκέψεις σου. Νιώθεις ότι χάνεις λέξεις. Δεν είναι η γλώσσα που μιλάμε όταν πηγαίνουμε για ένα μικρό ταξίδι, ας πούμε, κάπου. Μιλάμε για μια αλλαγή σύστασης ακόμα και του ίδιου του σώματος. Mm-hmm. Όταν μιλώ αγγλικά, αμερικάνικα, στο γιο μου, γιατί έχω ένα γιο ο οποίος μεγαλώνει στην Αμερική, και όταν του μιλάω στα αμερικάνικα το σώμα μου αλλάζει, και όταν μιλάω πίσω στα ελληνικά το σώμα μου πραγματικά αλλάζει με άλλο τρόπο.
Δίνεις μια φοβερή διάσταση για τη σχέση που έχουμε με τη μητρική γλώσσα. Και πάντα αναρωτιόμουν πώς εσείς οι καλλιτέχνες που έχετε ζήσει πολύ μεγάλα διαστήματα στο εξωτερικό και που αναγκαστικά μιλάτε αγγλικά, στην Αμερική φυσικά, όπως και να το κάνουμε, και σε όλες τις χώρες ευρωπαϊκές, πολλές φορές πώς συνδέεστε επίσης με ανθρώπους, με δασκάλους, με ανθρώπους των ιδεών. Είναι ένας άλλος κόσμος, αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν κρατάς μέσα σου βαθιά τη ρίζα σου και τις έννοιες ουσιαστικά των λέξεων. Έλα που στην περίπτωσή σου είσαι και τυχερός, γιατί κάποιες από τις λέξεις που κυκλοφορούν στη δουλειά σου είναι ελληνικές, όπως η λέξη archive, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Ή το documentation που είναι, εντάξει, φυσικά το ορίζουμε σαν documentary, documento, αλλά υπάρχουν λέξεις που είναι ελληνικές ή ξένες και που ουσιαστικά η χρήση τους εκ μέρους των λαών που μιλούν αυτές τις γλώσσες παίρνουν και άλλες σημασίες. Αυτό θέλω να πω. Έτσι δεν είναι?
Απόλυτα. Και αλλάζουν συνεχώς λέξεις. Έχω λιγάκι την τύχη να, θα έλεγα, να βλέπω αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη τέχνη και στον κινηματογράφο και γενικότερα στο σύγχρονο πολιτισμό. Και να διαρωτάμε πολλές από αυτές τις λέξεις ακριβώς έχουν ελληνική ρίζα και μας δίνει, θα έλεγα, μια άλλη έτσι, πρόσβαση στο νόημα αυτών των λέξεων. Mm-hmm. Όπως, ας πούμε, η λέξη αλήθεια που σημαίνει η μη μνήμη, το να μην ξεχνάμε.
Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που μας έχεις φέρει και μετά θα ξεκινήσουμε να θυμόμαστε. Θα ξεκινήσουμε από το 2007 που σε πρώτο συναντώ στην Biennale της Αθήνας, την πρώτη, το περίφημο Destroy Athens. Αλλά πάμε να ακούσουμε The Verve, Bittersweet Symphony. Θες να πεις κάτι γι' αυτό?
Από τα rock κομμάτια που αγαπώ πάρα πολύ.
Ωραία, πάμε λοιπόν. Στέφανος Τσιβόπουλος κοντά μας και είχαμε ξεκινήσει έτσι να ξετυλίγουμε την ιστορία του από τη γέννησή του στην Πράγα και φτάσαμε στο 2007 όπου εγώ τον συναντώ για πρώτη φορά στην Biennale της Αθήνας, Destroy Athens, με ένα έργο film, βίντεο, αρχείο, ένα έργο το οποίο πάντως εκείνη τη στιγμή, το 2007, στη συγκεκριμένη Biennale, στη συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση της Ελλάδας, είχε μια μεγάλη σημασία. Να θυμηθούμε λίγο περί τίνος πρόκειτο. Θυμάμαι να μου έχεις πει ότι είχες πάει στην ΕΡΤ και είχες βοηθηθεί εκεί από την αναζήτηση αρχείων για τα δελτία ειδήσεων και είχες κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο χειρισμό. Για πες.
Ναι, ισχύουν όλα αυτά. Και βίντεο και φιλμ και αρχείο. Είναι δηλαδή το πρώτο μεγάλο έργο που έκανα που συνδυάζει όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα. Και από εκεί κατάλαβα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος δουλειάς που θα έλεγα ότι αποτελείται από μερικά διαφορετικά στάδια. Το πρώτο είναι το στάδιο της έρευνας. Και όταν με καλέσαν από την πρώτη Biennale της Αθήνας οι τρεις επιμελητές, Ζανάκος, Καλπακτσόλο και Ποκαγιό, να κάνω το έργο, ασχολιόμουν εκείνη την εποχή πάρα πολύ με την έννοια των media και την εικόνα και με ποιον τρόπο γενικότερα η τηλεόραση, τα media διαπραγματεύονται το κομμάτι της ιστορίας. Ξεκίνησα λοιπόν την έρευνα στα αρχεία της ΕΡΤ, χωρίς να έχω ένα πολύ προγραμματισμένο σκοπό, αλλά με ενδιαφέρει πολύ η αρχή της ΕΡΤ, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, από πού ξεκίνησε, πώς άρχισε και όλα αυτά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία της ΕΡΤ γιατί ακριβώς μεγάλωσε και ανδρώθηκε την περίοδο της δικτατορίας. Και κατά κάποιο τρόπο ο Παπαδόπουλος και όλοι γύρω του το βρήκανε, ας πούμε, σαν ένα φοβερό εργαλείο προπαγάνδας. Και είχαμε την ατυχία εμείς στην Ελλάδα να γνωρίσουμε τη δημόσια τηλεόραση.
Ναι, την ΙΕΝΕΔ.
Την ΙΕΝΕΔ. Ένα δημοκρατικό εργαλείο που σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης έτσι αναπτύχθηκε και άνθησε. Σε εμάς έγινε με έναν τρόπο τελείως, ας πούμε, πραξικοπηματικό.
Ναι.
Οπότε η εικόνα της, τα περιεχόμενα των προγραμμάτων τα οποία παρουσιαζόντουσαν κτλ., όπως μπορείτε να καταλάβετε, όλα αυτά, ας πούμε, ήταν υπό την ατζέντα των συνταγματαρχών. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα να δω ποια ήταν αυτά τα πρώτα στούντιο της ΕΡΤ. Να δω την εικόνα τους. Τι γινότανε μέσα εκεί. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλη, ας πούμε, θα το πούμε έτσι απλά στα αγγλικά, know-how. Δηλαδή πώς να κάνεις, πώς να στήσεις μια τηλεόραση που να έχει live προγράμματα, που να έχει καθημερινές εκπομπές κτλ. Και εκεί πέρα άρχισα να διαβάζω αυτά τα ανέκδοτα για το ότι φέρουν ανθρώπους απ' έξω, ειδικά από την Αμερική, να τους βοηθήσουν, ειδικά, ας πούμε, με τα μεγάλα θεάματα που κάνουν την πολεμική αρετή, που την κάνανε πάντα στο μεγάλο στάδιο. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε, ας πούμε, τεχνογνωσία από τους υπάρχοντες Έλληνες υπαλλήλους ΣΕΡΤ να το κάνουν. Και κάποια στιγμή άρχισα να βλέπω τα πρώτα αρχεία που βγαίνανε, τα οποία τα κινηματογραφικά τους αρχεία, γιατί τότε ο οποιοσδήποτε τρόπος για να κινηματογραφήσεις κάτι ήταν μέσω φιλμ, 16mm, mm-hmm. έτσι. Κάποια από αυτά τα 16mm φιλμ είχαν ψηφιοποιηθεί και είχα τη δυνατότητα να τα δω και ένα από αυτά τα φιλμ έδειχνε ακριβώς έναν άντρα και μία γυναίκα που βρισκόταν στο στούντιο και μακιγιαριζόντουσαν και προσπαθούσαν να διαβάσουν τα νέα. Έτσι, πρόβα κάνανε ο ένας τον άλλον και την ίδια στιγμή γινόταν η πρόβα του φωτισμού του στούντιο και όλα αυτά. Mm. Και με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, το τόσο άχαρο, το τόσο χωρίς απολύτως να έχει καμία ιστορική σημαντικότητα. Δηλαδή, ένα backstage πίσω, ας πούμε, από τη σκηνή, που βλέπεις δύο ανθρώπους να ετοιμάζονται για να αναγγείλουν ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός της εποχής. Και θεώρησα αυτή η σημαντότητα ότι είχε μια έτσι σημαντικότητα, γιατί ουσιαστικά είναι τα εργαλεία, ναι, σαν να βλέπεις πίσω το σύστημα με τον τρόπο που λειτουργεί ένα ρολόι.
Έτσι. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό που μας λες, διότι πέρασαν και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο από τη στιγμή που εσύ δείχνεις αυτό το έργο, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από εκείνη την, δεν ήταν ΕΡΤ, την ΙΕΝΕΔ. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορείς να βρεις αρχεία στην ΕΡΤ και να είναι ψηφιοποιημένα από τεχνικές που τότε ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές. Και αυτό σημαίνει ότι τα αρχεία έχουν να παίξουν ένα ρόλο πραγματικά ιστορικό και δημιουργικό ταυτόχρονα. Να, ένας καλλιτέχνης όπως εσύ, που μας λέει πώς δούλεψε πάνω σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, προσεγγίζεις αυτό το ζήτημα, όμως εσύ βάζεις και δικά σου στοιχεία εκεί. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, γιατί βρίσκεις κάτι. Τι κάνεις με αυτό που βρίσκεις? Θέλησα λοιπόν να κάνω κάτι το οποίο να αντανακλά λιγάκι το παρόν και ξεκίνησα με την ιδέα ενός reenactment, που προσπαθούμε λιγάκι να βρούμε ποια είναι η μετάφραση αυτής της λέξης στα ελληνικά και νομίζω είναι από τις πολύ δύσκολες λέξεις στα αγγλικά που μπορούν να μεταφραστούν με επιτυχία στα ελληνικά, θα έλεγα αναδιάδραση, κάτι τέλος πάντων το οποίο, τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά? Πήρα αυτό το αρχείο, το μετέτρεψα σε σενάριο και με τη βοήθεια της ΕΡΤ και με τη βοήθεια του μουσείου της ΕΡΤ πήγα και έκανα μια ολόκληρη κατασκευή του στούντιο μέσα στο οποίο συνέβαινε αυτή η δράση αυτών των δύο ανθρώπων στο αυθεντικό αρχείο. Πήρα δύο ηθοποιούς οι οποίοι μπήκαν σε αυτό το ρόλο και ξανακινηματογραφήθηκε όλη αυτή η δράση, η οποία βέβαια έδειχνε στη τηλεόραση που ήταν μέσα στο στούντιο το Moon Landing την ημέρα
που ο άνθρωπος
πάτησε στο φεγγάρι.
Στο φεγγάρι.
Το οποίο ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα, τα πιο σημαντικά θα έλεγα live γεγονότα που γίνανε στην ιστορία της ανθρωπότητας και ειδικά στα media. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα όχι μόνο έχει ιστορική σημασία, επιστημονική κτλ. Αλλά επίσης εγκαθίδρυσε τη live τηλεόραση ως ένα μέσω αδιαπραγμάτευτο και την έκανε τόσο σημαντική σε σχέση με αυτό που θεωρούμε αλήθεια. Οπότε στα μόνιτος παίζανε αυτό, όπου ήταν ο αετός τελικά που έφτασε στο φεγγάρι και την ίδια στιγμή εμείς είχαμε το δικό μας αετό, το πουλί της δικτατορίας που έφτανε στην Ελλάδα.
Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ σημαντική σου στιγμή και σχετικά νωρίς. Θα έλεγα ότι είναι η εναρκτήρια στιγμή γνωριμίας σου με το ελληνικό κοινό, με το αθηναϊκό κοινό, του κοινού προς εσένα, δημιουργεί εντύπωση και αίσθηση η ταινία και από τότε θα παρακολουθούμε σε μια εξέλιξη την οποία θα αναπτύξουμε και εμείς εδώ τώρα. Θέλω όμως να πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που έχεις φέρει του Max Richter, On the Nature of Daylight. Δεν ξέρω γιατί θέλω τώρα να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Και ενώ σε βρίσκουμε στην Biennale της Αθήνας το 2007, έρχεσαι από δρόμους που θα λέγαμε ότι κτυπούν και σημαίνουν και καθοδηγούν στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης. Έχεις πίσω σου μια πορεία και μια εκπαίδευση στο Rex Academy και σε άλλα μέρη του κόσμου. Έχεις δουλέψει και σε ένα επίπεδο έρευνας ουσιαστικά, που σου επιτρέπει τόσο να κατασκευάσεις, ας το πω τώρα έτσι, ένα είδος τεχνικής, καλλιτεχνικής πρακτικής δική σου, αλλά από την άλλη σε βάζει και μέσα σε κέντρα τεχνών που έχουν μια τελείως διαφορετική παράδοση από την ελληνική, τελείως διαφορετική ιστορία, πολιτική, οικονομική, αυτοκρατορίες, ιστορίες. Αυτό όλο τώρα πόσο σε επηρέασε στα ψαξίματά σου, δηλαδή σου έδωσαν μεθόδους αυτές οι σχέσεις με τις ακαδημίες ή με τα residencies ή με τα ταξίδια σου, ή σου έβαλαν και ένα στοιχείο πολίτη του κόσμου, ας πούμε, για να το πω, ξέρεις, κάπως πιο διευρυμένα. Γιατί όλες σου οι δουλειές έχουν μια ματιά τόσο σε αυτόν εδώ τον τόπο, όσο και σε μια ευρύτερη ζώνη που μπορεί να την πει κανείς κεντρική, ευρωπαϊκή, μπορεί να την πει όμως ενώτο, μεσογειακό, μπορεί να το πει Αμερική και ό,τι συμβαίνει εκεί, τη συγκεκριμένη περίοδο που σε ενδιαφέρει. Για πες λίγο γι' αυτό.
Πολύ σωστά το είπες, είναι εργαλεία. Η Ολλανδία καταρχήν, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου και μετά, όπως πολύ σωστά είπες, συνέχισα την έρευνά μου στο Artist Residency Rex Academy για 2 χρόνια. Μου έδωσε πάρα πολλά εργαλεία. Πολλαπλά είναι ένας χώρος ο οποίος έρχεσαι σε επαφή με καλλιτέχνες από όλο τον πλανήτη. Είναι ένας διεθνής χώρος όπου οι δουλειές γενικότερα βρίσκονται σε ένα στάδιο, ναι, με αναζήτηση, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μια ξεκάθαρη, ας πούμε, εικαστική γλώσσα. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό το ζήμωμα, αυτό που ένιωσα εγώ πολύ έντονα είναι ότι είναι, από τη μία ναι μεν υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, από την άλλη ένιωθα και την ανάγκη όσο γίνεται πιο έντονα να καταλάβω ποιος είμαι, από πού έρχομαι. Mm-hmm. Δηλαδή τα χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία, αλλά για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε, τι θέλουμε να πούμε, με ποιον τρόπο θέλουμε να το επικοινωνήσουμε. Και εκεί πέρα πια τα χρόνια της Ολλανδίας για μένα ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ήταν πολύ έντονα χαραγμένες αυτές οι ερωτήσεις, ποιος είμαι, πού πηγαίνω με την τέχνη μου, πώς ένας καλλιτέχνης με το δικό μου background, ας πούμε, έρχεται στην ευρωπαϊκή σκηνή και προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Uh-huh. Τι είναι αυτό που προσπαθώ να πω, γιατί θέλω να πω αυτό τώρα. Και ουσιαστικά για να νιώσεις καλά με αυτό που κάνεις, πρέπει να φτάσεις λίγο σε μια προσωπική αλήθεια για να το Βέβαια. Πεις. Οπότε mm-hmm. από τη μία, ναι μεν τα εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και νιώθω τυχερός που τελικά έδωσα το χρόνο να σπουδάσω περισσότερο, έξω και να τα έχω αυτά τα εργαλεία. Από την άλλη, διερωτάσει αυτό, ποιος είμαι. Και νομίζω αυτές οι ερωτήσεις ποτέ δεν απαντούνται ολοκληρωτικά. Ναι.
Και επίσης προσδιορίζονται αρκετά από το τι συμβαίνει γενικότερα στις κοινωνίες καθώς περνάνε τα χρόνια. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ποια ήταν η Ελλάδα του 2005-2007, ποια είναι η Ελλάδα του 2010-2012 που έρχεσαι στην Ελευσίνα για να κάνεις το έργο για το οποίο θα μιλήσουμε. Πώς είμαστε κάποια χρόνια μετά μέσα στην κρίση. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, παρακολουθεί ο καλλιτέχνης, και ειδικά εσύ το κάνεις πάρα πολύ αισθητό αυτό, σε ποιο περιβάλλον μέσα ψάχνει να βρει την ταυτότητά του ξανά. Το ξέρεις ότι είσαι Έλληνας, ξέρεις τις καταγωγές σου, μιλήσαμε γι' αυτό. Έχεις παιδεία, αλλά προσδιορίζεσαι διαρκώς και από το τι συμβαίνει γύρω, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Αμερική που έζησες και σε άλλα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, ας βάλουμε τώρα κάποια στοιχεία για να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε για την Ελευσίνα. Εσχύλια, στα πλαίσια των Εσχυλίων 2012, είσαι από τους καλλιτέχνες που πέρασαν σε αυτές τις εκπληκτικές εγκαταστάσεις που έγιναν στο Ελαιουργείο, τότε υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Τουσκιάνη, σε επιμέλεια της Ραγουστσιάρα τότε. Και είναι ένα έργο που ουσιαστικά μαντεύουμε ότι θα σε στείλει στην Biennale της Βενετίας για κάποιο λόγο. Χωρίς να έχει σχέση όμως και σαν φόρμα έργου, έτσι. Είναι ένα έργο τεράστιο, απλωμένο σε όλους τους χώρους του Ελαιουργείου. Για όσους έχετε κατέβει μέχρι εκεί αυτά τα χρόνια, οι καλλιτέχνες καταλάμβαναν όλους τους χώρους με εξαιρετικά ιδιαίτερους τρόπους. Ο δικός σου είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πούμε λίγο για τη δομή. 2 πρώτα λόγια, να πω τον τίτλο. Το μέλλον ξεκινάει εδώ. Ελευσίνα είναι αυτή. Με την αφορμή της πολιτιστικής πρωτεύουσας 2023, πολλά πράγματα από εκείνη την περίοδο που εσύ δουλεύεις υπόθηκαν και με διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, λίγο το στήσιμο σαν μια γενική αίσθηση και θα επανέλθουμε.
Πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Εγώ βέβαια ως video artist και δουλεύοντας πάρα πολύ με την κινούμενη εικόνα, το πρώτο πράγμα που διερωτήθηκα είναι πώς μέσα σε αυτά τα κτίρια, τα οποία πολλά από αυτά δεν είχαν καν 4 στίχους.
Βεβαίως. Ερείπιο ήταν τότε.
Ερείπιο. Θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κινούμενες εικόνες που, όπως πολύ καλά ξέρουμε, χρειάζονται συγκεκριμένα συστήματα ήχου, συστήματα εικόνας, ευαίσθητα μηχανήματα κτλ. Οπότε λιγάκι το κομμάτι του τεχνικού ήταν πολύ σημαντικό. Την ίδια στιγμή, βέβαια, όντας στο εξωτερικό και ενερχόμενος στην Ελλάδα, Ολλανδία, Αμερική. Το κομμάτι του πολιτικού στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ έντονο. Μιλάμε ότι το 12 βρισκόμαστε μέσα στις αλλαγές των κυβερνήσεων στην Ελλάδα. Ήταν ακριβώς η περίοδος στην οποία για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους δεν υπήρχε κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο για μία περίοδο, λόγω του ότι υπήρχε αυτή η μία απόφαση και η μη εντολή σχηματισμού κυβερνήσεων, έπρεπε να ξαναγίνουν εκλογές. Και ήταν για πρώτη φορά, όπως σχεδόν για ένα μήνα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχασε τη θέση του ως κοινοβούλιο και έγινε ένα μουσείο. Ένας χώρος μουσιακός ουσιαστικά. Έτσι μου τον περιγράψανε όταν εγώ θέλησα να κινηματογραφήσω το εσωτερικό της Βουλής, γιατί ακριβώς εκείνη την περίοδο το εσωτερικό της Βουλής πια δεν ήταν ένας πολιτικός χώρος.
Μα ήταν κενό. Έχουμε το απόλυτο
ακριβώς
κενό.
Έχουμε το απόλυτο κενό και με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η έκθεση «Το μέλλον αρχίζει εδώ» με το έργο «Η γεωμετρία του φόβου», όπου είναι ένα βίντεο που παρουσιάζει την άδεια Βουλή το 2012, τον Ιούνιο του 2012, κινηματογραφημένο ακριβώς με τις ίδιες ρομποτικές κάμερες που χρησιμοποιεί το κανάλι της Βουλής για να κινηματογραφήσει τις συζητήσεις των βουλευτών, απλά χωρίς τους ανθρώπους.
Πάμε να πάρουμε μια αίσθηση από τη δραματικότητα του Μάλερ τώρα. Βαλέρη Γκριγκίεφ, έχεις φέρει το ανταντζιέτο. Γενικά με τα ντάτζιο υπάρχει ένα, ξέρεις, μια αίσθηση ότι σε βάζουν σε έναν κόσμο απώλειας, ίσως μιας θλίψης ενδεχομένως, και νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα να τα ακούσουμε τώρα. Thank you. Εκείνη λοιπόν η περίοδος στην οποία αναφερόμαστε, 2012 με το έργο σου στην Ελευσίνα, το μέλλον ξεκινάει εδώ, είναι μια περίοδος που δείχνει να μην υπάρχει κανένα μέλλον. Και θίγεις και άλλα ζητήματα εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο μας περιέγραψες με τη Βουλή, την Κενή εκείνη την περίοδο, αλλά είναι και τα θέματα των ανθρώπων που έρχονται από άλλους πολιτισμούς, από άλλες κουλτούρες, ο μετανάστης, η αρχαιακή έρευνα που έκανες για τα πράγματα της Ελευσίνας και την πολιτική της ιστορία. Μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα που μόνο το μέλλον δεν δείχνουν εν τέλει. Είναι δυστοπία. Ο τίτλος της έκθεσης είναι δυστοπικός ούτως ή άλλως. Να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό.
Ναι, είναι ένα σπονδυλωτό έργο. Ξεκινάει με αυτό ακριβώς που είπαμε προλίγου για την άδεια Βουλή, όπου ήθελα με κάποιο τρόπο να δώσω τη σήμανση του τώρα, τι συμβαίνει τώρα, δηλαδή ένα reality check, η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Αλλά σταδιακά όλο το ανάπτυγμα της έκθεσης αρχίζει να γίνεται πολύ πιο αφαιρετικό και να θέτει ερωτήματα σε σχέση ακριβώς με το μέλλον. Ο δεύτερος χώρος της έκθεσης ήταν μια live performance για 24 ώρες με κατοίκους της Ελευσίνας, οι οποίοι διαβάζανε συνεχόμενα λόγους και κείμενα του Καστοριάδη από την τελευταία περίοδο της ζωής του, που έβγαλε σε διάφορες επαρχίες της Ελλάδας. Θεώρησε ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία για τον ίδιο να μεταδώσει ο ίδιος το έργο του στους Έλληνες, και έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να πηγαίνει σε διάφορες επαρχίες και να μιλάει στις πλατείες και να βγάζει έτσι αυτούς τους, όχι παρελόγους, αλλά διαλέξει τη δουλειά με δύσκολα φιλοσοφικά κείμενα. Και παρόλα αυτά είχαν πολύ μεγάλη απήχηση και όλοι αυτοί οι λόγοι γίνανε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο εγώ με έναν τρόπο λιγάκι το ξανά το πήρα, το αποδόμησα και το ξανέφερα σε μια παρόμοια πραγματικότητα, δίνοντάς το αυτή τη φορά στους κατοίκους Ελευσίνας.
Εντάξει, καταπληκτικό ήταν αυτό. Έτυχε να είμαι εκεί μία από τις βραδιές ανάγνωσης και ήταν εκπληκτικό το πώς οι άνθρωποι αυτοί διάβαζαν σωστά. Δηλαδή είχαν το αίσθημα του κειμένου. Δεν διάβαζαν παπαγαλία, ας το λέμε τώρα, ξέρεις, με έναν τρόπο που θα αναιρούσε τη σημασία του κειμένου.
Οφείλω να πω ότι οι πωλήσεις της Ελευσίνας είναι πολύ κοντά στην τέχνη, πολύ κοντά στη φιλοσοφία, γνωρίζουν πράγματα, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και στον πολιτικό χώρο φυσικά. Και αυτό λιγάκι πέρασε μετά και στα υπόλοιπα έργα της έκθεσης. Υπήρχε ένας χώρος ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην ιστορία, τη βιομηχανική της Ελευσίνας, που παρουσιαστήκαν πάρα πολλά αρχεία, καθαρά αρχαιακή η δουλειά που είχε να κάνει με το συνδικαλιστικό κέντρο της Ελευσίνας, το οποίο ήταν από τα πρώτα και τα πιο ενεργά στην Ελλάδα και άλλαξε πάρα πολλούς νόμους σε σχέση με τα βαρέα και ανθίγινα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Και μετά πήγαμε και σε άλλα κομμάτια πιο αφαιρετικά και φαντασιακά, με ένα πολύ μεγάλο φιλμ που έκανα σχεδόν 50 λεπτά σε όλο τον κόλπο της Ελευσίνας, όπου εκείνη την περίοδο το ένα εργοστάσιο μετά το άλλο κλείνανε, ήταν σχεδόν άδεια, και κατάφερα με πολύ κόπο να πάρω άδεια να μπω σε πολλά από αυτά τα εργοστάσια και να δω αυτούς τους άδειους χώρους. Οπότε ο άδειος χώρος της Βουλής με τους άδειους χώρους των εργοστασίων, όλες αυτές οι φάμπρικες, οι παρατημένες κτλ., δημιουργούσαν ένα πολύ δυστοπικό, κατά κάποιο τρόπο, μέλλον. Παρ' όλα αυτά, έκλεινα την όλη έκθεση με ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι μικρό φίλμο που βλέπουμε την κάμερα σχεδόν να αιωρείται μέσα σε ένα χώρο με πανέμορφα δέντρα, με πολύ πολυπίκυλες, ας το πούμε, συνθέσεις χρωματικές φυτών, από ένα χώρο που είναι πάρα πολύ κοντά στη Γεωργική Σχολή της Αθήνας. Και κατά κάποιο τρόπο για μένα λιγάκι κλείνει ένας κύκλος που έχει να κάνει με το περιβάλλον και τη φύση, γιατί κατά ψέματα ο χώρος Ελευσίνας σηματοδοτεί αυτό. Ξεκινά από μια ιστορικότητα η οποία ήταν η ιστορία της θεάς Δήμητρας και της κόρης της, και την ίδια στιγμή το παρόν μας δείχνει κάτι πολύ διαφορετικό. Οπότε με έναν τρόπο κλείνουμε κοιτώντας το παρελθόν.
Και συμπληρώνω εγώ, για να κλείσουμε το κομμάτι Ελευσίνα, παρουσιάζεις μια σειρά από σχέδια του Βάθη με Βότανα, η οποία είναι μια εξαιρετική στιγμή στην έκθεση, πολύ κοντά σε αυτό που μας περιγράφεις τώρα. Και αν κανείς αναρωτιόταν πού βρέθηκε αυτή η μελέτη εδώ, να, η απάντηση που έρχεται μετά από πολλά χρόνια ξανά να επιβεβαιώνει ότι ο σχολιασμός οποιοδήποτε γεγονότος που έχει να κάνει με τη φύση, σχεδιαστικού, επιστημονικού, οικολογικού πια, είναι διαρκώς μπροστά μας, και ειδικά στην Ελευσίνα και σε άλλους βιομηχανικούς κατεστραμμένους τόπους του κόσμου, ισχύει. Ισχύει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε επόμενες ωραίες παρατηρήσεις για τα έργα σου. Να περάσουμε πολύ γρήγορα από το Glow in the Dark, που είναι ουσιαστικά ένα φιλμ που παρακολουθεί έναν queer άνθρωπο, μια queer προσωπικότητα, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καταγωγή, μέσα σε ένα περιβάλλον πανδαιμόνιου, θα έλεγα εγώ. Να πούμε ότι σχεδιάζεις και τα κοστούμια, έτσι, σε αυτή την ταινία. Πες μας δύο λόγια, διότι εδώ φεύγει από το καθαρά, αν θέλεις, μεσογειακό χαρακτήρα και την κρίση, την οικονομικο-κοινωνικο-πολιτική και περνάει σε μια άλλη ζώνη του κόσμου με διαφορετικού τύπου κρίσης που έχουν να κάνουν πια με την ταυτότητα. Και το λες σχετικά νωρίς εσύ αυτό.
Ναι, έγινε το 16 αυτή η ταινία, έγινε κατόπιν παραγγελίες του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
Και παίχτηκε και στην Αμερική, νομίζω.
Και παίχτηκε
έτσι,
στην Αμερική, ναι, στο φεστιβάλ Αντιγόνη τώρα. Και όταν μου πρωτοζητήθηκε να κάνω κάτι σχετικά με την έννοια της Αντιγόνης, γιατί η Αντιγόνη είναι περισσότερο έννοια παρά μια συγκεκριμένη φυσιογνωμία, το πιο κοντινό κομμάτι που μπορούσα να φανταστώ και να σκεφτώ και με βάση την πραγματικότητα της Αμερικής, γιατί τότε ζούσα στην Αμερική, ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένας.
Πες την καταγωγή του.
Αμερικάνο-Αφρικανός, ο οποίος ζει στη Γεωργία, τη Georgia, στην Αμερική. Και μετά μεγάλωσε στον Καναδά και κατέληξε στο Portland του Oregon, όπου όντως ως drag queen προσπαθούσε να μετουσιώσει όλα αυτά τα ζητήματα της ταυτότητας, τα φιλετικά, και άρχισε να κάνει διάφορες performance νυχτερινά κλαμπ που γίνανε πάρα πολύ πολιτικές και λιγότερο, ας το πούμε, καλλιτεχνικές οι performance που έκανε, και έτσι τον βρήκα και τον παρατήρησα και ήρθαμε σε επαφή και ταξίδεψα από τη Νέα Υόρκη στο Portland που είναι στην άλλη μεριά της Αμερικής για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Είναι έργο συνεργασιακό μαζί του και εστιάζει ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της ταυτότητας και της αναλλαγής της ταυτότητας και του race.
Σεχράζαντ, Μασούρ, γιατί μας έφερες αυτό το τραγούδι?
Το νιώθω πολύ κοντά. Ιράν.
Το Ιράν, ε? Η ρίζα είναι εδώ.
Ναι, ναι.
Να πάμε.
Dark night, guide us, stay now, my love.
Έρχεται λοιπόν η Biennale Βενετίας 2013, είσαι η ελληνική συμμετοχή με το έργο History Zero, ένα έργο που έχει κάνει εντύπωση εκείνη τη στιγμή, αλλά και που παρουσιαζόμενο ξανά αργότερα στο Μουσείο Κλαβικής Τέχνης ή και όπου αλλού το έχεις δείξει, και εγώ που το ξαναβλέπω πολλές φορές μέσα από το αρχείο μας, λέω πόσο πραγματικά ανάλαφρη στιγμή ήταν εκείνη σε σχέση με το τι πραγματικά συνέβαινε στην κοινωνία. Γιατί ήταν ανάλαφρη μέσα από το έργο σου, γιατί είχε χιούμορ, γιατί είχε σαρκασμό, αυτοσαρκασμό, γιατί είχε αλήθειες. Είναι λοιπόν μια ιστορία που έχει να κάνει με το χρήμα. Ο τρόπος με το οποίο παρουσιάστηκε επίσης είχε να κάνει με μια έρευνα εκ μέρους σου αρχαϊκή για τα εναλλακτικά νομίσματα, που επίσης μας κάνει εντύπωση. Δεν το ξέρουμε οι περισσότεροι. Δεν έχει έρθει η στιγμή της κρίσης της οικονομικής στην Ελλάδα όπου θα αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Και πρόκειται για τρεις ιστορίες, τρεις δεν είναι, ναι. Η πλούσια συλλέκτρια, η οποία πάσχει από Αλτσχάιμερ και δεν καταλαβαίνει πια ούτε τι συλλέγει, ούτε τα χρήματα τα αντιλαμβάνεται ως ευρώ και κάνει λουλουδάκι από χαρτί. Ένας γιάπης, ας πούμε, καλλιτέχνης, ο οποίος φωτογραφίζει την Αθήνα της κρίσης από μια τεράτσα αντιμένος με ένα κουστούμι Αρμάνι, το λέω εγώ αυτό, δεν ξέρω τι φορούσε, και ένας μετανάστης, μαύρος, ο οποίος με το καροτσάκι του, το γνωστό του σούπερ μάρκετ, μαζεύει σίδερα και που καταλήγει μέσα στα ψαξίματά του να βρει τα λουλούδια της κυρίας και να γίνει ένα πράγμα στο τέλος το οποίο σε κάνει και νιώθεις καλά και λες, ρε παιδί μου, τελικά δεν υπάρχει τίποτα. Η αξία είναι ένα πολύ σχετικό πράγμα. Αξία έχει τελικά η ματιά του καλλιτέχνη πάνω στην αξία. Έτσι το διαβάζω εγώ.
Το διαβάζεις πάρα πολύ σωστά.
Έχουμε μιλήσει και τηλεοπτικά για αυτό, ναι, το έργο πολύ, mm-hmm, αλλά είναι και από τα πολύ αγαπημένα μου, mm-hmm, που έχεις κάνει. Οπότε πες δύο λόγια γι' αυτό. Και κυρίως για το κομμάτι που έχει να κάνει και με το χρήμα, τη σημασία του χρήματος ως ανταλλαγή με άλλα προϊόντα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm.
Καταρχήν το περιέγραψες πάρα πολύ ωραία.
Σε χρόνο, ξέρεις, ραδιοφωνικό.
Ραδιοφωνικό. Η σύνοψη είναι καταπληκτική. Εγώ θα προσθέσω δύο πραγματάκια σε σχέση με το πώς έγινε, πότε έγινε, γιατί έγινε. Ναι. Το 2013, όταν μου ζητήθηκε, όπως πολύ σωστά είπαμε και πριν, να εκπροσωπήσω στην Ελλάδα, ήταν αμέσως μετά την έκθεση που έκανα στην Ελευσίνα. Οπότε υπήρξε έτσι μια προεργασία λιγάκι σε όλο αυτό το πολιτικό κομμάτι και το οικονομικό κομμάτι που συνέβαινε ήδη στην Ελλάδα. Αλλά υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ήταν μια περίοδος πολύ μεγάλης επισφάλειας, κυρίως οικονομικής. Και το μεγάλο ζήτημα που διαπραγματευόμασταν όλη εκείνη την περίοδο ήταν τα χρήματα, η αξία. Και τι σημαίνουν όλα αυτά. Και άρχισα να διαβάζω πάρα πολύ γενικότερα γύρω από όλο αυτό το κομμάτι. Γενικότερα, ένα θεσμό στην ανθρωποκεντρική πλευρά του χρήματος και με ποιο τρόπο, ας πούμε, οι άνθρωποι γενικότερα χρησιμοποιούσαν το χρήμα ιστορικά, όχι μόνο σαν αξία, αλλά και σαν διάδραση. Και μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες που άρχισα να διαβάζω για να καταλαβαίνω, ας πούμε, το The Gift, το πολύ γνωστό βιβλίο, το δώρο του Μους, ο οποίος περιγράφει πάρα πολύ ξεκάθαρα το κομμάτι της γενναιοδορίας ως ένα πολύ σημαντικό για κάποιες κουλτούρες και κάποιες κοινωνίες. Όσο πιο γενναιόδωρος είσαι, τόσο πιο πλούσιος θεωρείσαι. Σε αντίθεση που άλλες κοινωνίες θεωρούν το να μαζεύουν χρήματα, mm-hmm, ότι αυτό είναι wealth, αυτό, mm-hmm, είναι πλούτος. Οπότε γενικότερα η έννοια είναι πάρα πολύ έτσι σχηματική και αλλάζει ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες, και αυτό λιγάκι με έκανε να αρχίσω να ψάχνω για εναλλακτικές συνθήκες οικονομικές σε σχέση με τα ισχύοντα νομίσματα, δηλαδή το ευρώ, το δολάριο, το γεν, και με ποιο τρόπο υπάρχουν εναλλακτικά νομίσματα που δημιουργούνται από μικρές κοινότητες.
Και τα οποία δεν είναι καν νομίσματα επίσης. Μπορεί να είναι ανταλλαγή προϊόντων ή και χρόνου ακόμα στο τηλέφωνο, από ό,τι θυμάμαι.
Πάρα πολύ σωστά. Αυτά ακριβώς. Και υπάρχουν άπειρα. Και στις πέντε υπήρους, και θέλησα να αρχίσω να τα καταγράφω και προσπάθησα να κάνω έρευνα καταρχήν σε βιβλία που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν καταγραφές όλων αυτών των εναλλακτικών οικονομικών συστημάτων. Και θεώρησα ότι ίσως να είναι μια στιγμή που θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Και έτσι το ξεκίνησα με την ομάδα με την οποία αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε για το έργο της Biennale. Και ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς χώρους, με πάρα πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, και μας αρχίσαν να μας στέλνουν τα δικά τους νομίσματα. Τα νομίσματα είναι και πάλι εντός εισαγωγικών. Κάποια έχουν φυσική υλική εικόνα ή, θα έλεγα, ας πούμε, υπόσταση, και άλλα δεν έχουν καν.
Τώρα, το ενδιαφέρον στο στήσιμο, γιατί είσαι και εικαστικός καλλιτέχνης από την άλλη, δηλαδή δεν κάνεις μια ταινία μόνο που τη στέλνεις σε ένα φεστιβάλ ή τη βλέπουμε στο σινεμά, πρέπει να στήσεις τους χώρους σου. Λέω λοιπόν πολύ σύντομα για να το ευχαριστηθούν όσοι δεν το ξέρουν το έργο ή να μπουν να το δουν, υπάρχει υλικό στο διαδίκτυο. Έχεις ένα ξεχωριστό δωμάτιο που είναι αυτή η ιστορία των νομισμάτων και αφού το δει κανείς ή και εκ των υστέρων, στο Κυκλαδικής μπορούσε να γίνει και ανάποδα, στη Βενετία μας υποδέχεται αυτό το δωμάτιο ουσιαστικά με τις πληροφορίες για τα νομίσματα και μετά παίρνουμε και βλέπουμε αυτές τις τρεις μικρές ταινίες και εκεί είναι που γελάς και ευχαριστιέσαι πάρα πολύ. Για να καταλήξουμε στο γιατί αυτό το έργο έχει και χιούμορ, έτσι. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε ένα βάλς.
Βεβαίως.
Τέτοια κέφια που έχουμε. Τώρα αυτό το έργο που το θυμάμαι πραγματικά ευχαριστιέμαι και γελάω. You Beving and Amalgamation Vals. Τελειώνουμε τη συνάντησή μας με τον Στέφανο Τσιβόπουλο και προσπαθώ να χωρέσω σε αυτά τα τελευταία λίγα λεπτά δύο ακόμα έργα του, τα οποία είναι εμβληματικά. Το ένα είναι το Επισφαλές Αρχείο, το είδαμε στην Documenta 14 στο Φρεντεριτσιάνουμ, όταν παρουσιάστηκε εκεί η συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης υπό τη διεύθυνση τότε της Κατερίνας Κοσκινά. Και το Land, τα οποία αυτά και τα δύο έργα βρίσκονται στη συλλογή ούτως ή άλλως. Το ένα μάλιστα είναι εκτεθειμένο, μπορεί κανείς να το δει. Ας πούμε δύο κουβέντες για το Επισφαλές Αρχείο. Καταρχήν, τι φράση είναι αυτή? Είναι επισφαλή τα αρχεία? γιατί κανείς θεωρεί ότι το αρχείο είναι ντοκουμέντο, είναι εκεί, γιατί κινδυνεύει από κάτι να καταστραφεί, να καεί από τους Ναζί, ας πούμε, γιατί το Φρεντεριτσιάνουμ είναι ένας εμβληματικός χώρος στο Κάσελ που συνδέεται με την ιστορία αυτή, γι' αυτό το λέω.
Πολύ ωραία το θέτεις, και επειδή ασχολήθηκα πάρα πολλά χρόνια με τα αρχεία, γνώρισα τα αρχεία από την καλή και από την ανάποδη. Και η ανάποδη κυρίως έχει να κάνει με τον τρόπο που αυτά τα αρχεία διοχετεύονται από τα ιδρύματα τα οποία έχουν αυτά τα αρχεία. Είναι κατηγοριοποιημένα, έχουν συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτά. Ο χρόνος τους πάντα είναι πολύ συγκεκριμένος. Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αρχεία για μεγάλο διάστημα. Και επειδή εγώ ως εικαστικός ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την εικόνα των αρχείων και πολλές φορές η έρευνά μου εμπνέεται από τα αρχεία, πηγαίνω σε αυτούς τους χώρους, τους ιδρυματικούς, και τους ζητάω να δω αρχεία. Αναπεριόδους και ενότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν μπορούν πολλές φορές να με εξυπηρετήσουν. Δηλαδή μου λένε, κύριε Τσίπολ, πρέπει να είστε πολύ συγκεκριμένος σε αυτό που ζητάτε. Μπορείς να έχεις πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, αλλά είναι πολύ περιορισμένη. Θέλησα λοιπόν να δημιουργήσω ένα αρχείο, το δικό μου αρχείο, δηλαδή εικόνες που έχω αποκτήσει και έχω συλλέξει, που είχα συλλέξει μέχρι το 2013-2014, που ήταν σχεδόν 10 χρόνια έρευνας και συλλογής αρχείων, κυρίως γύρω από πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα, και θα πω συγκεκριμένα η περίοδος της δικτατορίας στην Ελλάδα, συνταγματαρχών, με μια επικέντρωση στην ΕΡΤ, στους χώρους της ΕΡΤ, στα αρχεία της ΕΡΤ, το δόγμα Τρούμαν και πιο συγκεκριμένα το μνημείο Τρούμαν που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, και ως τελευταίο μία ματιά στην ιστορία του δημοσίου χώρου της Αθήνας μέσα από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, που είχε μία διάρκεια σχεδόν 30 χρόνων στην πόλη της Αθήνας. Αυτά τα αρχεία άρχισαν λιγάκι να σχηματίζονται όλα μαζί και να βρίσκονται στα χέρια μου, και θέλησα κάποια στιγμή να κάνω κάτι με αυτό το αρχείο. Και συνέβηκαν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν η απόφασή μου να είναι ένα αρχείο το οποίο να μπορεί κάποιος να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτό, χωρίς περιορισμούς. Οπότε το αρχείο, όποτε παρουσιάζεται, οποιοδήποτε θέλει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει τις εικόνες, να δει όσες εικόνες θέλει.
Και ήταν ανοιχτό για το κοινό, έτσι.
Και ήταν ανοιχτό για το κοινό. Οπότε αυτός ο περιορισμός της θέασης των εικόνων δεν υπάρχει πια. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο απέσυρα από την έννοια του αρχείου και ως εκ τούτου προκύπτει να είναι επισφαλές, είναι οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει αυτές τις εικόνες. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες, χρονολογίες, ονομασίες, περιγραφές των εικόνων, τίποτα. Οπότε ο θεατής που έρχεται και κοιτάει αυτές τις εικόνες δεν ξέρει ακριβώς τι βλέπει.
Άρα η δύναμη της εικόνας είναι που μετράει και ό,τι αυτή περιγράφει.
Ακριβώς. Θέλησα λοιπόν να ενεργοποιήσω αυτό ακριβώς που λες. Γιατί αυτομάτως βάζουμε το φαντασιακό μας να λειτουργήσει σε σχέση με αυτές τις εικόνες, αλλά ταυτόχρονα παθαίνουμε με κάποιο τρόπο ένα σοκ όταν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις. Θεώρησα λοιπόν κρίσιμο να έχω κάποιους performer με τους οποίους δουλεύω και τους εκπαιδεύω για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, όπου συζητάνε σε ανοιχτές συζητήσεις με όλους τους θεατές για το οτιδήποτε αφορά αυτές τις εικόνες, όχι σε σχέση με την πληροφορία τους, αλλά με το τι ακριβώς βλέπουν. Δηλαδή την ώρα την οποία αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί, τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτήν την εικόνα. Οπότε ενεργοποιούμε το φαντασιακό και λιγότερο την ανάγκη να ιδιοποιηθούμε το ιστορικό. Ένα unlearning, μια όχι μάθηση της ιστορίας.
Σωστά. Και είναι και πολύ Roland Barthes αυτό. Οι σημειώσεις του στο Φωτεινό Θάλαμο μιλούν για αυτή τη σχέση της εικόνας χωρίς την πληροφορία, δίνοντας πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Λοιπόν, δύο λόγια για το Land, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, όπως σου έχω πει. Είναι μια πολύ μικρή ταινία, 8 λεπτά. Είναι ουσιαστικά η παρακολούθηση τριών ανδρών διαφορετικών εθνικοτήτων να ξυπνάνε σε μια βραχώδη παραλία. Είναι ναυαγοί, μετανάστες, δεν ξέρει ο ένας τον άλλον, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Βρίσκονται σε έναν ξένο τόπο, απροσδιόριστο επίσης, δεν υπάρχει όνομα, δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Είναι εξαιρετικό. Πες πολύ σύντομα δύο λόγια, γιατί τελειώνουμε δυστυχώς.
Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, μιλάνε τελείως διαφορετικές γλώσσες, επαναλαμβάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν το χώρο με το που είναι και ποιοι είναι οι ίδιοι. Και δεν καταλήγουν πουθενά. Είναι δηλαδή ένα no exit μέρος, ένα διέξοδο στο οποίο πιανόμαστε και εμείς αυτό το διέξοδο, το οποίο θα έλεγα, για να επιστρέψουμε λιγάκι σε αυτή την κουβέντα που κάναμε αρχικά περί γλώσσας, είναι ζήτημα γλώσσας.
Και έχει και μια πάρα πολύ ωραία φράση στο κείμενό του ο Σταμάτης Σχιζάκης για το έργο. Ουσιαστικά επισημαίνει τις πληθυσμιακές μετατοπίσεις, που είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Διαρκώς συμβαίνει και βρισκόμαστε με αυτό το έργο να διαβάζουμε αυτή την ιστορία ξανά και ξανά κάτω από διαφορετικές πληροφορίες. Ερχόμαστε ξανά στην έννοια του αρχείου, το επισφαλές αρχείο που έλεγες προηγουμένως.
Και το ότι η γλώσσα είναι τόπος. Αν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα, δεν ανήκεις.
Λοιπόν, Στέφανε Τσιβόπουλε, επειδή έρχεσαι όπου να είναι με καινούργια ταινία, θα τα μάθουμε, θα τα ακούσουμε, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε μετά από πολύ πολύ καιρό, γιατί έλειπες όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό. Και να αποχαιρετήσουμε σένα και τους φίλους μας με Αρένη Ακμπαμπιάν και Πέτε Λουάν. Σε χαιρετώ.
Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.